Останете со нас. Господине Џафери, првата седница на собранието е закажана тек за 14 септември. На 20 закони се блокирани во собранието. Координаторот на ВМРО-ДПМН не дојде на редовната координација со вас. Опозицијата од мај активно ја бойкотира работата на собранието. Ке профункционира ли собранието?
Ја мислам дека собранието и функционира и ќе функционира. Во секој случај, по однос на одлуката за блокирање, тоа си е право на опозицијата како инструмент да го искористи во собранието. Тоа е во доменот на дискусиите кои што се одвиваат и во работните тела и во пленарната седница. Во секој случај, пред одморите, знаете дека направивме анализа на работа на собранието по однос на пристигнати материјали, решни материјали за останати материјали. И како што знаете, од околу 1000 точки кои што беа планирани по седниците пленарни, 10% или 9% поточно од точките се останати неразгледани. И тоа не е останато затоа што собранието не стигнало да ги разгледа. Заостанати се затоа што председателите на комисиите одбиваат да свикаат седници со одбетни да ги поминат првично на комисиите, па да дојдат на ред на дискусија на пленарните седници. Така да тоа не е причина собранието, но го е човечкиот фактор, односно председателите на комисиите се тие кои што одбиваат да извршуваат функцијата председател на комисијата и да ги стават на дневен ред тие точки.
Но ќе се донесат ли овие потребни закони во услови кога председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски се закани со целосна блокада, бидејќи не е се уште исполнето барањето за предвремени избори?
Целосна блокада не може да има на собранието, затоа што може да не ги разгледат точките кои што се на нивните комисии кои што ги водат, а другите комисии кои што ќе ги разгледат точките секако има услови да се разгледат на пленарни седници, а пленарната седница е според деловникот планирана и има тајминг на почеток и на крај на дискусијата, така да собранието ќе продолжи непречено да работи по однос на оние точки на кои што има предуслови според деловникот да се работи.
Владата се уврза за донесување на уставните измени, односно внесување на бугарите во преамбулата. ВМРО-ДПМН најави дека ќе собере 150.000 потписи за прашањето да го стави на референдум. Дали ќе го ставите референдумот на дневен ред во собранието доколку опозицијата ги собере потребните потписи?
Тоа е хипотетичко поставено прашање. Во секој случај има деловник и има процедура деловничка, така да и јас како председател на собранието и пратениците и било кој не може да ја одбегне процедурата затоа што е предусловена. Освен ако не се однесувам онако како што се однесуваат председателите на комисиите по односни точки, например, кои што не ги свикуваат седниците. Но во секој случај, јас ќе ги исполнувам сите обврски.